እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሓሙስ 2/2/2019 ወይ 9/2/2017 እዩ ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ናብ ኣሜሪካ ከይኣቱ ገዳ ዝተገብረሎም ስደተኛታትን ትእዛዝ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ዝምልከት ጸብጻብን ንናይ ዶናልድ ትራምፕ ትእዛዝ እገዳ ግብረ መልሲ ኣፍሪካውያን ዝምልከቱ ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ መናእሰይ እውን ካብ ኣስመራን መቐለን ዝተላኹና ተዳልዩሎ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ዜና ሒዝ ዘሎ ተወለ ወለ ገብርኤል እዩ። ናብ ተወለ ክሓልፈኩም።
ሰላም፣ ከመይ ተምስዩ? ዕለታዊ ዜና። ኣብ መንጎ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን ተቃወምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያን መበገሲ ኣኼባ ን8 ለካቲት 2019 ዓ.ም ምፅውዑ ተፈሊጡ። ምስ ኢህወደግ ኣብ ዝካየድ ልዝብ ፓርቲታት ሓደ መርገፂ ሒዞም ክቐርቡ ሎማዓንቲ መግለፂ ዝሃቡ 11 ተቃወምቲ ፓርቲታት ተስፈኦም ገሊፆም ኣለዉ። ኣካይዳት ኣኼባ ብልዝብ ከም ዝውሰን ወሃቢ ቓል ኢህወደግ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። እስክንድር ፍርያው ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ስነ ስርዓት እቲ ኣኼባ ነቲ መድረኽ መን ይምርሓዮ፣ ጉዳይ ተዓዘብቲ እንታይ ክኸውን ኣለዎ፣ ንመራኸቢ ብዙሃን ዝውሃብ መግለፂ እንታይ ክመስል ኣለዎ ኣብ ዝብሉ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን 21 ተቃወምቲ ፓርቲታትን ናይ ጽሑፍ ርእቶታቶም ኣብ ምቕራብ ይርከቡ። መኢአድ፣ ኢደፓን ሰማያዊ ፓርቲትን ዝርከብዎም 6 ተቃወምቲ ፓርቲታት ብሓባር ርእቶኦም ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ቅንጅት ንሓድነትን ዴሞክራስን ዝተኣከቡ ካልኦት 11 ተቃወምቲ ውድባት እውን ርእቶታቶም ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ምቕራቦም ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጦም። ኣተሓባሪ ናይቶም 11 ፓርቲታትን ኣቦወንበር ፓርቲ ሓድነት ናይ ዴሞክራስን ፍትሕን ትእግስቱ ኣወሉ 21 ፓርቲታት ናብ 2-3 ምትእኻቦም ጽቡቕ ምጅማር እዩ፣ ንዝበለፀ ምቅርራብ እውን ጻዕሪ ክንገብር ኢና ኢሎም። ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኣፈላላይ ኣብ ዘይፀበበሉ እዋን እዮም ናብ ልዝብ ዝቐርቡ ዘለዉ። ሎማዓንቲ መግለፂ ዝሃቡ ፓርቲታት ካብ ናይ ተቃወምቲ ናብ ኢህወደግ ዝቐረቡ እዮም ንዝብል ነቐፌታ መልሲ ዝሃቡ ኣቶ ትዕግስቱ ብምጥቕቃን ዝዕወት የለን ኢሎም።
ይሄ ፍረጃ ይሄን ሃገር ይሄዝን ችግር ለመፍታት ይልቅ እያባባሴ የመጣ ነው የሚለውንም
ከምዚ ዝዓይነቱ ምጥቕቃን ጸገም ኣብ ክንዲ ዝፈትሕ እናሓላለኹ ይበፅዩ ውሽጥና ክንፍትሽ ይግባእ ዝብል ኣረዳድኣ ወሲድና 11ና ኣብዚ ጉዳይ ንዘራረበሉ ኢና ዘለና።
ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ንልዝብ ይዳሎ ከም ዘሎ ንቪኦኤ መግለፂ ዝሃቡ ሓላፊ ዘፈር ርክብ ህዝብን ወፃእን ቤት ምክሪ ኢህወደግ ኣቶ ፈቃዱ ተሰማ ውድቦም ካብ ፓርቲታት ጥራሕ ከይኮነስ ምስ ኣባላት ሲቪል ማሕበረሰባትን ምሁራትን ከምኡ እውን ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ሓሳቦም ዘሰጉሙ ካልኦት ወገናት ልዝብ ዝርርብን ክርክርን ንምክያድ ድሉ እዩ ኢሎም።
ስንደራደርስ ሃያ አንዱ ኢህአዴግ ብቻ ነው ኣብሮም ይደራደሩ?
ኩሎም 21 ፓርቲታት ምስ ኢህወደግ ነንበይኖም ድዮም ክላዘቡ ወይስ ተመሳሳሊ መርገፂ ዘለዎም ናብ ሓደ መፂኦም ምስ 45 ተመሳሳሊ መርገፂ ዘለዎም እዩ ዝብል ሓዊሱ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝረአ ስለ ዝኾነ ኣብኡ እዩ ዝምለስ።
ገዛኢ ፓርቲን ተቃወምትን ዝቕፅል ሰሙን 8 ለካቲት 2019 ዓ.ም ዳግም ንልዝብ ከም ዝራኸቡ መፀዋዕታ ዝቐረበሎም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣረጋጊፆም ኣለዉ።
ሶማል ሓድሽ ፕሬዚደንት ረኺባ ኣላ። ፓርላማ ተሃገር ተማሊ ንመሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ፈርማጆ ኣብ ካልኣይ ዙር ነቲ ዝፀንሐ ፕሬዚደንት 184 ብ97 ብዝኾነ ድምፂ ስዒርዎ ኣሎ። መሓመድ የሱፍ ካብ ናይሮቢ ነዚ ምንያ ተቕርቦ ጸብጻብ ልኢኹልና ኣሎ።
መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ድሕሪ ዓወቶም ብኡ ንብኡ ቃለ ማሕላ ብምፍጻም ስልጣን ተረኪቦም። ብድሕሪኡ ኣብ ዘስምዕዎ ሓፂር መደረኦም እዚ ዓወት ዓወት ህዝቢ ሶማልዩ ምጅማር ህንፀት ዝሓበረ ሰላማዊትን ዝተረጋግእትን ሶማል ምጅማር ዲሞክራስን ምቅላስ ግዕዝይናን ኢሎም ዝተሰዓሩ ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ስዕሮቶም ብፀጋ ተቐቢሎም ንተተካኣይኦም ሰናይ ተመንዮም ሎም ኣለዉ። ፋርማጆ ብዝብል ዝፍለጡ ሓድሽ ፕረዚደንት ሶማል ቀዳማይ ሚኒስትር ብምዃን ኣብ እዋን ስግግር መንግስቲ ሶማል ካብ 2010 ክሳብ 11 ኣገልጊሎም እዮም። መሃያ ሓይልታት ፀጥታን ሰራሕተኛ መንግስትን ኣባላት ፓርላማ ሓዊሱ ክኽፈል ብምግባሩ ይዝከሩ። ኣብ ጉጅለ ተኸታታሊ ዓለም ለኸ ቅልውላው ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ራሽድ ኣብዲ ብዛዕባ እዚ ምርጫ ኣወንታዊ ኣረኣያ ኣሎ ይብል።
There are feelings that if there is anyone who can do something about security then it must be
ብዛዕባ ጸጥታ ገለ ክገብር ዝኽእል እንተሃልዩ ንሱ እዩ ዝብል ስምዒት እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ምስ ትካላት ጸጥታ ጽቡቕ ዝምድና ኣለዎም። እዚ ከዓ እዩ ዜና ዓወቶም ዝተሰምዐ ሓይልታት ጸጥታ እውን ምስ ህዝቢ እቲ ኸባቢ ብምዃን ብሓጐስ ዝተቐበልዎም። እዚ ደገፍ እዚ ከዓ ንዕኦም ንሶማል ንኸረጋግኡ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ።
ወታደራት መንግስቲ ንዝሓለፈ 6 ወርሕ መሃይኦም ከምዘይተኸፍሉ ሚድያ ሶማሊ ገልጹ። እዚ ከዓ ክቕየርን ንኣልሸባብ ንምስዓር ሞራል ወታደራት ከብ ንምባል ብዙሓት ተስፋ ይገብሩ። እዞም ሓድሽ ፕረዚደንት ሃገራዊ ሰራዊት ካሃንፁ ዓቀብቲ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ እዋን ሓላፍነቶም መሰብቅዐ ክርከቡን ዝደልዩ እዮም። ራሽድ ኣብዲ ግን ነዚ ህድ ኢሎም ክገብርዎ ይመኽሩ፣ ምክንያቱ ምስ ኢትዮጵያን ኬንያን ውጥረት ንዘይምፍጣር።
If I were to advise him, I would tell him to proceed to go slow in relationship with these two neighboring countries.
ana zemohrom stan gorwabti hagarat mizollo zemdinan hadish dildil nimftarin hed kiblu yu ab moddatu habarawi rabha zollo imeslani
ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ፋርማጆ ከም ሃገራ እውን ሓድነት ኣምፃእን ገይሮም ስለ ዝረኣዩ ካብ ምልእቲ ሃገር ብዝመፁ ኣባላት ፓርላማ ድምፂ ረኺቦም እዮም።
ኣብ ዓለም ዝዓበየ ማዓስከር ስደተኛታት ክዕፀ እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ተሪፉ ከም ብይን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ እንተኮይኑ እቲ መንግስቲ ኬንያ ንማዓስከር ዳዳብ ክዓፅዎ ክብል ዘሕለፎ ውሳነ ንሶማላውያን ዘጓኒ ከምኡ ውን ፈላላይን ዘይሕጋዊ መንግስታውን ኢሉ ዳኛ ኬንያ። ብፕሬዚደንት ትራምፕ ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝተሰሚየ ዳኛ ኒል ጎርስች ትራምፕ ንስርዓት ፍትሒ ብበሊሕ ምንቃፉ ሞራልካ ዝትንክፍን ተስፋ ዝቁርፅን ኢልዎ። ዳኛ ጎርስች ከምኡ ዝበለ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ንእገዳ መገሽኡ ከይትግበር ጠጠው ዘበለ ዳኛ ጀሚስ ሮበርት ዳኛ ኤት ባህላይ ዝብል ቃል ብትዊተር ድሕሪ ምጥቃሙ ርእቱኡ ክህብ ተሓቲቱ ብሓደ ዲሞክራት ሰነተር ዝተባህለ እዩ። ድሕሪዚ ምላሽካ ተባሂሉ ዝተሓተተ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሰነተር ዝበሎ ከምዘይኣምኖ እዩ ተዛሪቡ። ኣብ ሲያትል ዝርከብ ፌደራላዊ ዳኛ ነቲ ትእዛዝ እገዳ ትራምፕ ጠጠው ምስ ኣበሎ እቲ ጉዳይ ኣብ ፍራንቸስኮ ናብ ዝርከብ ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ ሓሊፉ ይርከብ፣ ግን ዛጊት ብይኑ ኣይሃበን። ክልቲኦም ወገናት እቲ ጉዳይ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ምሕላፉ ኣይተርፎን እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። ብካልእ ዜና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ቻይናን ዩናይትድ ስቴትስን ንክልቲኣዊ ረብሓ ክሰርሐ ኢሉ። መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ዛጊት ኣይተዘራረቡን፣ ግን ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና ክልቲአን ሃገራት ናይ ቀረባ ርክባትን ቀፂለን ኣለዋ ኢሉ ኣሎ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ግዜ ጎስጓስ ምረፁኒ ንቻይና ደጋጊሙ ይነቅፍ ነይሩ እዩ፣ ብፍላይ ብጉዳይ ንግዲ። ድሕሪኡ እውን ትራምፕ ምስ መራሒ ታይዋን ብቴሌፎን ብምርኸቡ ንቻይና ኣበሳጭዋ እዩ። ትራምፕ ስለምንታይ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ኣብ ቻይናን ታይዋንን ዘለዋ ምርገፅ ትቕየት ክብል እውን ሓቲቱ ነይሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ ቱርኪ ነፈርቲ ኩናት ሩስያ 3 ወታደራተይ ቀቲለናለ ኢላ። እተን ነፈርቲ ኣብ ውሽጢ ሶርያ ንዳዕሽ እናሃረማ ከለዋ ነቶም ቱርካውያን ከም ዝለከምኦም የዝኣምን ይብል ወታደራዊ ቱርኪ። ናይ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን እውን ናብ ቱርኪ መዘንኡ ደው ኢሉ ፅንዓት ይሃብካ ኢልዎ ኣሎ። ሩስያን ቱርክን ናብ ሶርያ ንተፃረርቲ ወገናት እየን ዝድግፋ። ሞስኮ ንፕሬዚደንት ባሻር አልኣሳድ፣ ኣንካራ ንተቃወምቱ።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ የቐኒልና ተወለ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ዕፃ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝፈረምዎ ትእዛዝ እገዳ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ስደተኛታት ኣብ ኢድ ፌደራላዊ ኣብያተ ፍርዲ ይርከብ። መወዳእትኡ ኣብ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክኸውን እዩ። ሙስሊማት ካብ ዝበዝሑለን 7 ሃገራት ይመፁ ንዝነበሩ ስደተኛታት ግዜያዊ እገዳ ዘንበረ ትእዛዝ ትራምፕ ዝሓለፈ ሰሙን ብሓደ ዳኛ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ከም ዝተዓንቀፈ ዝዝከር እዩ። ደገፍትን ነቐፍትን እቶም ፕሬዚዳንት እቲ ጀሚሩ ዘሎ ሰሓበ ጉተቶ እቶም ፕሬዚዳንት ዘለዎም ሕገ መንግስታዊ ስልጣን ክሳዕ ክንደ እዩ፣ ቤት ፍርዲ እንተኾነ ነቶም ፕሬዚዳንት ክሳዕ ክንደይ ክብድሆም ይኽእል ንዝብል ሕቶ ዘጉልሆ ኮይኑኣሎ ኣቐባልና ጂም ሞሎን ንዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ትርጉም እቲ ንመስርሕ ዋሕዚ ስደተኛታት ጸቢብ ዝገበረ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ድሕነት ኣሜሪካውያን ምርግጋጽ ዝብል እዩ ይብሉ ፕረዚደንት ትራምፕ።
ስለ ድሕነት ሃገርና ስለ ጸጥታ ኩሎም ዜጋታትና ተባሂሉ እዩ ተፈጺሙ። ከምኡ ክንገብር ከለና ናብ ሃገርና ዝመጹ ወጻእተኛታት ኣብ ልዕሌና ጉድኣት ኣየውርዱን። ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ተፈጺሙ።
እንተኾነ ትእዛዝ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ዘሎ ሃገር ሰልፍታት ተቃውሞ ኣበጊሱ እዩ። ኣባላት ዴሞክራስያዊ ፓርቲ እቶም ፕረዚደንት ልዕሊ ስልጣኖም እዮም ይንቀሳቐሱ ዘለዉ ኢሎም ይነቕፉ። ሓደ ካብኦም ሰነተር ቻክ ሹመር
We need Republicans to set aside partisan considerations in favor of doing
Republicans ስለ ሃገራዊ ረብሓ ኢሎም ንጸግዒ ዝሓዘ ኣሰራርሓ ንከወግዱ ድሌትና እዩ። ተዘየለ መንግስታዊ ትካላትና ሕገ መንግስትናን ኣሜሪካዊ ክብርታትናን ክብሕግጎ እዩ።
ተቃውምቲ እቶም ፕረዚደንት ንስደተኛታት ዝምልከት ትእዛዝ ፈላላይን ጸረ ሕገ መንግስትን እዩ ባህልቲኦም። ክኢላ ሕጊ ዳን መክልፍን ግና ታሪኽ ዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ዝድርት ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ንፕረዚደንት ትራምፕ ዝድግፎም እዩ ባህላ እዩ።
Because the president is relying on authority that has been delegated to him by Congress.
President abti bibet mikhriz tawhabo sultan tamorkis iyu neti tizaz farrimo. Sfih zbala sultan wuna lwo. Wuhlul diyu ay konan kakata ikhe iliyu. Gen abkili sfih sultan zorlu xiggizi xukof iyu.
Ki ilan tentanin politika Paul Schiff gina, President Trump li'li sultanum sorihom intuhuinum bibet firdi zu sanallu gizi ina basihna yibil.
The issue I think is whether these executive orders go farther.
እቲ ጉዳይ ከም ዝመስለኒ እቶም ፕሬዝዳንታዊ ትእዛዝ ንደረቶም ዝሰገርድዮም ዝብል እዩ። ከምኡ እውን ደረጃ ዘበጻጽሕሉን ዝተገብረሎም ቅድመ ምድላዋትን ኣብ ግምት ምስተእቱ ከም ዝመስለኒ መልሱ እወ እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ፖለቲከኛ ምዃኖም ብርቱዕ ነጋዳይ እዮም። ብደረጃ ዓለም ዝፍለጥ ምልክት እውን ይውንኑ። ሎሚ ግን ከም መጠን ፕረዚደንት ምስ ዘለዎም ድሩት ስልጣን ዓገብ ባህሊ ቤት ምኽርን ስርዓተ ሕግን ተወሲኽዎ ክብድሆም እዩ ይብል ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ጀምስ ትሩበር።
We have separation of powers in our democracy. It's slow.
ናይ ስልጣን ክፍፍል ኣሎና ኣብ ዴሞክራሲ ሃገርና ህዱእ ጽጹይን ንጹርን እውን እዩ። ከም መጠን ነጋዳይ ትራምፕ ኣባሪረካ ኣለኹ ክብል ይኽእል እዩ ወይ ከዓ እዚ ንግበር ንመርሽ ክብል ይደሊ ይኸውን። ኣብ ስርዓተ ዴሞክራሲ ግና ከምኡ ምግባር ኣይከኣልን። ከም ዝመስለኒ እዚ መስርሕ እዚ ከሕርቆ ይኽእል እዩ።
ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ብይን ኣንጻር ትእዛዝ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ስድራ ቤታት ዝተራኸብሉ ማዕርፎ ነፈርቲ ታሕጓስ ንኽረኣይ ምኽንያት ኮይኑኣሎ። ከምኡ ኮይኑ እውን ትራምፕ ዝፈረምሉ እገዳ ስደተኛታትን ፕረዚደንታዊ ስልጣንን ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብዝህቦ ብይን ማዕለቢ ክረክብ እዩ።
ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ሓንቲ ኣስሪን ኤላሚን ዝተብሃለት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዶክትሬት ዲግሪ እትምሃር ሱዳናዊት ኣብ ሃገራ መጽናዕቲ ኣካይዳ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክትምለስ ከላ ብሰንኪ እቲ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዘውፅዎ ናይ ጉዕዞ ግዜያዊ እገዳ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ኒውዮርክ ኬነዲ ክትበጽሕ ከላ ተኣሲራ ካብ ርእሳ ክሳብ እግራ ተፈቲሻ ንሓሙሽተ ሰዓታት ክትጸንሕ ተገይራ ነይራ። ሰላም ይቕሬታ ሳሌም ሰሎሙን ዘዳለውቶ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ንስሪን ኤላሚኒ ካብ ሱዳን ኒውዮርክ ኣብ ዝበጽሐትሉ እዋን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሱዳን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ 7 ሃገራት ግዜያዊ እገዳ ጉዕዞ ትእዛዝ ዘውፅኡሉ ዕለት እዩ ነይሩ። ኤላሚን ሓንቲ ካብ ዕድለኛታት እየ ትብል ምክንያቱ ናበየ ሃገራቶም ዝተመልሱ ምህላዎምን ብዙሓት ዝወረዶም ምንክልባትን ብምርኣይ እዩ። ንቪኦኤ ኣብ ዝለኣኸቶ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ከማይ ዝኣመሰለ ካብ ሱዳን ብሰንኪ ስእነት ፍትሕን ኩናትን ፀቕጥን እናሃደመ ዝወፀ ዒላማ ዝገበረ ጉጉይ ፖሊሲ እዩ ኢላላ። እዚ እገዳ ድሕሪ ምውፅኡ ኣብ ሓያለ ምዕሩፈ ነፈርቲ ሕንፍሽፍሽ ካብ ምፍጣሩ ንላዕለ ሓያለ ተቃውሞ ሰልፍታት በብኸቶምኡ ንክካየድ ምክንያት ኮይኑ እዩ። እዚ ኮይኑ እውን ብዙሓት ኣሜሪካውያን ነቲ ትእዛዝ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝድግፍዎ እዮም። መለክዕ ርእቶ ህዝቢ ከም ዘርእዮ 50 ሚእታዊ ሕጉሳት ምዃኖም የርኢ። ሓደ ካብ ደገፍቲ ኣብ ክፍለ ግዛኣት መንሶታ ዝነብር ሙሺድ ባሩድ ዝተባሃለ መበቅሉ ሶማልያዊ እዩ። ባሩድ ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ኣባል ፈፃሚ ኮሚቴ ሪፓብሊካን ፓርቲ እዩ።
ካልኣይ ብርኪ ትምህርቶም ዘይወድኡ ዘይተምሃሩ ዕውት ሂወት ንክመርሑ ዘይከኣሉን ኣብዚ ዘለዉ ኩነታቶም ምምሕያሽ ዝደኣ እምበር ተወሳኽቲ ስደተኛታት ሶማልያ ምቕባል ኣይኮነን።
ባሩድ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ኣማእት ኣሸሓት ሶማልያውያን ስደተኛታት ኣብ ሃገሮም ቅልውላውን ህውከትን እንተሃለዎ እኳ ነዚኦም ሓልየሎም እየ ዝብል እንተሎ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ብሰላም ክነብርሉ ዝኽእልሉ ኩነታት ከረጋግፅ ኣለዎ ይብል። ስደተኛ ዝነበረን ንሴነት ክፍለ ግዝኣት ማሳቹሰትስ ኣባል ንምዃን ሕፁይ ኮይኑ ዝቐረበ ኢትዮጵያዊ ኣሜሪካዊ መስፍን በሽር እቲ ናይቶም ፕረዚደንት ትእዛዝ እገዳ ጉዕዞ ኣብ ልዕሊ እምነት እስልምና ፍልሊ ይገብር እዩ ኢለ ኣየ ኣምንን ይብል።
ዝፍትንዎ ዘለዉ ንምክልኻል እዩ ዝመስለኒ።
ነባር ኒውዮርክ ሩዋንዳዊ ጠበቃ ቻርልስ ካምባንዳ ብወገኑ እቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ኣብ እዋን ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ልዕሊ ዝመፁ ፍልሰተኛታት ተወሳኺ ምርምራን ሕቶን ክግበር ዝወፀ ፖሊሲ ኣካል እዩ ይብል። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ታሪኻ ስደተኛታት ብብዝሒ ብምቕባል እትምስገን እኳ እንተኾነት ድሕንነት ዜጋታታ ኣብ ስግኣት ዘእትሙ ዝኸውን ግና ናይ ምቕባል ግዴታ የብላን ክብል እውን ይውስኽ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ዕዮ ድሕንነት ውሽጢ ሃገር ኣተሓባባሪ ፀረ ሽበራ ዝነበሩ ጀን ኮሆን ግን እዚ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ነቲ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝግበር ኣሰራርሓ ምርመራን ክትትልን ዝቀየረ እዩ ይብሉ። ብደረጃ ሃገር እናረቑሕካ እገዳ ምግባር ዘስዕቦ ፀገም ዝኾነ ገበን ዘይፈፀሙ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ሰባት ምትንካፍ እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ስቴትስ ሕማቕ ኣረኣያ ክህሉ ይገብር። ንመጻኢ መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ንዝደልዩ እውን ብትኽክል መንነቶም ንምፍላጥ ከፀግም እዩ። ኣብ ውሽጢ እዚ ሃገር እውን ክህልው ይኽእሉ እዮም እውን ይብሉ።
ሎሚ ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸላለዉ መጥቃዕትታት ሽበራ እንተሃልዩ ብመጀመርታ ኣብ ውሽጢ እዚ ሃገር ብዝነብሩ ኣሸበርቲ ዝፍጸም እዩ ዝኸውን። ኣብ ኢንተርኔት ብዘንብብዎን ብዝርእይዎን ዝተለዓዓሉ ኣሸበርቲ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ይኽእሉ እዮም።
ኣብዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ሽበራ ዝተፈፀሙ እዚኣቶም ብዝኣመሰሉ ሰባት እዩ። ኣብ ኦርላንዶ ፍሎሪዳ ሌታዊ ትልሂት 50 ሰባት ብጥይት ዝወዲ ኣሸባሪ ኣብነት እዩ። ስለዚ ጆን ኮሄን ብትእዛዝ እገዳ ፕረዚደንት ትራምፕ ድሕንነት ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ይሕሎ እዩ ዝብል እምነት የብሎምን።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ መናእሰይ ክንሓልፍ። ብማሕበር ተወዲቦም ብወለንቶኦም ደም ዝልግሱ መንእሰያት ብዝምልከት ብርሃነ በርሀ ካብ ከተማ ኣስመራ ዘቕርቦ መደብ ኢና ክነቐድም።
ኣብ ቀፅሪ ሃገራዊ ባንኪ ደም ኣስመራ ዝርከብ ሃገራዊ ማሕበር ወለንተኛታት ለገስቲ ደም ኤርትራ ክምስረት ከሎ ኣርኤች ኔጌቲቭ ዓይነት ደም ዘለዎም ሰባት ውሑዳት ብምዃኖም ዋሕዲ ኣርኤች ኔጌቲቭ ደም የጋጥም ብምባሩ ነዚ ንምፍታሕ ኣብ 216 ኣርኤች ኔጌቲቭ ደም ዘለዎም ሰባት ከም ዝተመስረተን በብግዜኡ ከዓ ብድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 216 ሃገራዊ ማሕበር ወለንተኛታት ለገስቲ ደም ዝብል ስም ሒዙ ኣብ ኩለን ዞባታት ናይ ኤርትራ ጨናፍራቱ ከፊቱ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ናይቲ ማሕበር ፀሓፊ መንእሰይ ግርማ ፀ መሃሪ ይገልጽ።
እዚ ማሕበር ተመስሪቱ ዘሎ ፍልይ ደብሎ ናይ ሰብ ድሕነት ወይ ድማ ድሕነት ሰብ ስለ ዘገድሶ ደም ከዓ ክህሉ ስለ ዘለዎ እታ ከም ዓባይ ሸቶ ኣብቲ ዕላሙ ድርዮ ውሑስን እኹልን ኣብ ባንኪ ደም ምህላው ተቐንዲ ዕላማ ናይዚ ማሕበር ብተተካይደም ዘይተተካ ሂወት ነድሕን ስለ ዝኾነት ዕላማና ኣብ ባንኪ ደም ኣብ ውሽ 24 ሰዓት እኹልን ውሕስን ደም ውሕስነት ተረጋገፀ ደም ክህሉ እዩ ተፃዕሩ። እዚ ከዓ ዳርጋ በፂሐና ኢና ንብል ከም ባህሊ ሰሪሱ ኣብዚ ሃገር ዝርከብ ሕብረተሰብ ኣፍልጡ ስለዘዕልየካ 85 ሚታዊት ናይዚ ዘለናዮ ኩነት ብወለንታዊ ልክስ ደም ኣብዚ ሃገር ይካየድ ትተረፈ ከዓ ብስድራ ቤታዊ ዝካየድ። ስለዚ ስድራ ቤታዊ ዝካየድ ዘሎ ውን ንሕና ሚቲ ከም ሚቲ ናብ ከምኡ ንክነብፅሖ ደረጃ ንፃር። ስለዚ ኣዝዩ ዓብዪ ዘሎ ነዚ ከዓ ናይቲ ማሕበር ጎስጓስ ናይቲ ባንኪ ደም ኤርትራ ይዓቢ ኣሎ ኣዝዩ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና ንብል።
መንእሰይ ግርማ ፅዒን ልክስደም ዝርከበሉ ኣገባባት ይትርዘር።
ክልተ ኢና ንመቕሎ ሞባይል ዝበሃል ኣሎ ተንቀሳቂስካ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ትካላት ኬድካ ተቆልሖ ኣብቲ ማእኸላይ ቦታ ሃገራዊ ባንኪ ደም ኤርትራ መፂኦም ዝልጉስካ እዚኦም ስርዓት ለገስቲ ኮይኖም ግዜኦም ሓልዮም ልክዕ ሰለስተ ወርሒ ከም ንኦኸል ደቂ ተባዕትዮ ዕለቶም ዝተሰኻክሮም ባዕሎም መፁ ከምዚ ሓደጋ እዋን ከጋጥም ከሎ ከምዚ ኣርኤች ነገቲቭ እቲ ባንኪ ደም መኽዘን ንኣቀቢ ምዘይህልዎ ነቶም ኣባላትና ዘለዉ መዓልቶም ዝኣኸለ ንዑም ከዓ ብቴሌፎን እንዳፀዋዕና ከም ድልጉስ ንገብር።
ካልእ ኣብነት ወለጋ ሰደም መንእሰይ ያስን ዓብደላ ብወገኑ
ንባዕሎም ቶም ሓለፍትስ ብውሕዳት ዝጀመርዎ ሕጂ ብዚ ግዜ እዚ ግን እንዳሰሰነ ኸይድ ኣሎ ምርትዕ ኸይድ ኣሎ በጋጣሚ ትዕድልካ ትፅቡቅ ዕድልናተይ ከዓ ኣብኡ ምእታዊ ንፅንሐይ ከዓ ኣብቲ ዝደልዮ ዓምዲ ከዓ ፀኒሐ ሞ ይነጥፍካ ኣለኹ ሕጂ ክልተ ነገር እዩ ኣብዚ ከም ፈፃሚት ቦርድ ኣብኡ እውን ከም ፒር ፕሮሞተር ኣካየድ ናይ ትትካል ምሳይ ሓደ 6-7 ዝኾኑ ኣለዎ ድሕሪ እዩ ዘሎ ግን ናይቶም ኣባላት ወለንታውያን እንዳሰሰና ከዓ ንኸይድ ኣለና እዚ ሂበልካ ብውልቀ ኣይፈትዋን እንደ ግን እንታይ 25 ግዜ በፅሐ ኣለኹ ካብቶም ተደላይ ኣርኤች ነጋቲቭ ከዓ ዳርጋ ፅቡቅ ኣርኤየ ዝብል ኣርኤ ከዓ ጅድሃረሉ ዘይኮነስ ከነርኢ ኩላትና ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ወይ ስድራ ወይ ትካል ሓለፍቲ ነብሲ ወከፍ ሰብ ምክንያቱ ሓንቲ እንኮ እዚኣ ክሞት እንታይ እያ ፍቅሪ እያ ልግስ ደም ፍቅሪ ተስርጠካ ልግስ ደም ሓድነት ተስርጠካ ንብፃይካስ ከም ነብስካ ፍቅሮ ስለ ዝበሃል ኣብዚ ሃገርና ከዓ ፅቡቅ ነገር ናይ ፍቅራዊ ነንሕና ስለ ዘለናኻ ነዚ ከነስርጥ ከዓ እዚ ሃገራዊ ማሕበረ ለይቲ ማዕትን ይፅዋዕ ኣሎ ምስ ባንኪ ደም ተባሂሉ ይሰርሐ ኣሎ እሞ ንነብሲ ወከፍ መንእሰይ ንነብሲ ወከፍ ሰብ ነዚ ቅዱስ ተግባር ክስዕበናን ክመፀናን ከዓ እዚ ማዕፀና ክፉት እዩ።
ዓድ ኣሕመድ ይበሃል ኣባል ሚኒስትሪ ዜና የ 2007 ጀሚረ መጀመርታ ግዜ ባንኪ ደም መፂኦም ከሎ ስራሕና ክወስዱ ጎስጋስ ገለ ገይሮም ሽዑ ክወስዱ ሽዑ የ ጀሚረ ኣይፈልጥን እየ ነይረ ከምዚ ደም ትልግስ ገሌል ሰብ ህወት ከፈትሕን ገለ ደም ለግስ ከዓ ከምዚ መጀመርታ ግዜ ዝፈልጥ ነይረ ሽዑ ኣብኣ ከለኹ ለግሴ ካብ ሽዑ ከዓ ኣባል ኮይነ እንደገና ዚ ፍሉይ እዩ ገለ ደምኪ ምስ በሉኒ ስገሪሙኒ ገለገለ ብካማእሰይ 4 ወርሒ ጀሚረ መፅእ ልግስ ገለ ዳሕራይ ኮሚቴ ከምዚ ተመሪፅና ናይ ማሕበር ኮይና መጀመርታ ግዜ ማሕበር ከሎ ማለት ድሕሩ ቀፂለ ማለት ብዓቕመይ ሰርሕ ምስኦም ማለት ደም በዓል ቤተይ ይህብ እዩ ነይሩ ወላ ከማን ኣለዉ ሲ ጥኑሳት ነይሮም ስካ ሓርሳ ገለ ደም ተሸጊሮም ገለ ሽዑ ብሽሙ ከማን ሓመድ ገለ ሽሙ ኣውፅኣትሉ ብሽሙ ሰብኣይ ገለ ኣቢላ ማለት ሲ ካብ ቀደም ወላ ደቂ ይልግሱ እዮም ብስድራሲንልግስ ኢና
ደም ክልግስ ዝፍቀደሉ ሰብ ዕድሚኡ ካብ 16-25 ክብደት ሰብነቱ ድማ ልዕሊ 50 ኪሎግራም ዝኾነን ፀቕጡ ደሞ ንቡር ዓቐን ዘለዎ ካብ 90/60-140 ብ90 ክኸውን ከም ዝግባእ ሰነዳት ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና የመልክት። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውን ለገስቲ ደም ኤርትራ ኣብ 6 ዞባታት ጨናፍር ከፊቱ ይንቀሳቀስ ከምህላው መጠን ኣብ ዞባ ማእከል 625 ዝኾኑ ስሩዓት ለገስቲ ደም ኣባላት ክህልዎ ከሎ ኣብተን ዝተረፋ ካልኦት 5 ዞባታት ከዓ ብገምጋም ኣብ ነሶ ከፍን ካብ 300-400 ዝኾኑ ኣባላት ካርድ ከም ዝተዓደለን ካልኦት ብኣባልነት ዘይተመዝገቡ ደም ዝልግሱ ብዙሓት ወለንታውያን ከም ዘለዉ ሰነዳት ናይቲ ማሕበር ይሕብር። ብርሃነ በርሀ ንቪኦኤ ካብ ኣስመራ።
ነመስግን ብርሃነ። ሕዚ ድማ ናብ ከተማ መቐለ ክነብል። ኣብ ከተማ መቐለ ማዲንጎ ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ መንእሰይ ደሱ ጸጋይ ስሙይ ኣካብ ዕቁብ እዩ። ማዲ ዕቁብ ኢሉ ኣብ ትሕቲ ዘጣየሾ ማሕበር 1638 ኣባላት ሓቒፉ ይርከብ። እዚ መንእሰይ እዚ ዕቁብ ኣኪቡ ብዝኸፍሎ ገንዘብ ንባዕሉን ንስድርኡን ይሕግዝ። ግርማይ ገብሩ ጋሻ መለ መንእሰይ ገይሩ ዓዲምዎ ኣሎ።
ደሱ ጸጋ ይበሃል ሽመይ። ዝተወለድ ኩሉ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ እዩ።
ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኸፈተ ቤት ኣንበሳ ማእኸል መዘናግዒ ኮይና ኢና ምስ ማዲ ነውግዕ ዘለና። ማዲ ከመይ ላለ ጊባትካ?
ብዙና ቀደም ነበርኮ ብሃርቶታት ኣብ ካሴት ምሻጥ፣ ኣብ ሎተሪ ምሻጥ፣ ኣብ ቆሎ ቸለን ምሻጥ፣ ኣብ ሎተሪ ምሻጥ ስለዝሕለፈቱ ግዜ ብውል ተለዓለ መብዛሕቲ ግ ኣብና ካሴት ትሸጥ ዘለኹን ና ማዲንጎ ደርፊ መካኸረሎም እየ ስምዖም ነረና ብውል ተለዓለ የላዋየ ለጊቡ ማለት እዩ።
ሕዚ ደሱ ወይ ማዲ እናበልና ንኸይድ ሞ ከመይ ነይሩ እቲ ፈለማ ዝነበረካ ናይ ስራሕ ዚ ቁሩብ ጀማሚርካ ዮ ኣለካ?
ብመሰረቱ ንግዲ ኢላየ ካብ ቆልዓ እዩ ወይ ካብ ንእስነት ገና ካብ ህፃና ኣለኹ እየ ጀሚሮ እዮ ለጀመረ ምክንያት ይ ምስና ገዛ መነባብሮ ምስ ኩነታት ተዓባብያና እዩ ምስ ሰበይተቦይ ዓበየ ልክ ቅዲ 6 ዓመት የላብ ሰበይተቦይ ሓሊፈ ቀደም ኣቦካይና ከይተፋታሕ ተለዉ
ናብ ቁሕት ብቻ ክኾኑ ድማ ቆልዑ ነይሮም ቆልዑ ኢና ተመቂልናና ኣነ ንኣሰይቲ ቦይ በፂሕንና ግቡል ተለዓለ ወዲ 9 ዓመት ኣለኹ እቲ ንግዲ ጀሚሮ እዮም
እንታይ ጀሚርካ ሸ
ኣሸዕቲ ዝጀመሩ ኩሉ ኦቾለን እየ ጀሚረ ግዴ ፈራይ ኦቾለኒ 2 ኪሎ ኦቾለን እናበልኩ ካብ ኦቾለኒ ናብ ሎቶሪ ካብ ሎቶሪ ናብ ካሴት ካብ ካሴት እንደገና መጨረሻ 98 ዓመተ ምህረት 10 ክፍሊ ምስ ወዳኹ ናብ ጆቶኒ ኣብ ከባቢ ኣብተሰብ ደብርዳሞን ባህር ስፋ 3 ጆቶኒ ገዜ ልትመነሰ ለዘናጋሉ ሚኒስ ምፍጣር ሳይክል ኣውላሃ ኣለኹ ዳ ቪድዮ ካሴት መካሬ ኣውላሃ ኣለኹ ብተሰፈር እየ ጀሚሮ ዮ ካብ ውል ጠራቂመ መንጀፋዶ ውፅ 2 ዓመተ ምህረት እንደገና ባያጅ ገዜ እየ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ውለላ ባየ ተሰማር እየ
ማዲ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ዳርጋ ዘይጣዓምካዮም እዞም ደቀቕቲ ናይ ንግዲ ስራሕትስ የለውን ክንብል ንኽእል ኢና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማ መቐለ ብጣዕሚ ፍሉጥ ማዲ ዕቁብ ዝብል ትካል ጣይሽካ ኣለኻ ከመይ እዩ ስክንገረና እዚ ሓዲሽ ስራሕ እዚ
ካብ 2003 መጀመርያ ጀሚራ ስካብ ከዝለልናዮ ብዕቁብ ሲስተም ኢና ንጥቀም ዕቁብ መሰረቱ ተኣዩተና ኣብ ደቀቕቲ ናይ ናእሽተይን ዘለዉ መናእሰይ ኢቨን ህፃናት ሓቂፉ ዝኸድ ማሕበር እዩ ተኣዩቱ ዕቁብ ጥቕሙ ዋና ትመንሰይ ብዕቁብ ኣቢሉ ዘጠራቅመሉ መንገዲ ኣጠራቂሙ ናብ ስራሕ ኢንቨስት ተመሊሱ ዝገብረሉ መንገዲ እዩ እሱ እዩ ትመንሰይ ኦልሞስት ናብ 6638 ደንበኛ ኒአውና እዚኦም ኣብ ብርኪ ታሕታዊ መናበሩ ዝነብሩ ሰባት እዮም
ብክንደይ ጀሚርካ ግን መጀመርያ ና
መጀመርያ ትጅምር ዘለና 15 ሰሙን ሓደ ሰብ ኢና ጀሚርና እያ ጀመራ ትጅምር ዘለናብ
ክንደይ በፂሐሎ
ከዚ ኣብቲ 125 ቅርሺ ዝጀመርያ ናብ 15,000 ቅርሺ ብርኪ ብሰሙን ሰሙን ንከፍለሉ ሚኒስ ፈጢሩ እኒኦ ማለት እዩ
ሕዚ ስኻ እንታይ ክትገብር
ከዚ ገዛገዛና ዘርናለ ኢብን ቢሮ ሎ ንዓና ኣድራሻ ስካብለና ናብ ቢሮ መፂኦም ንከፍልሉ ሚኒስለ ሓደ ንፈጥር ተኽኢሎም ናብ ቢሮ ይመፁ ተለይ ከዓ ግን እቲ ማሕበር ናባል ሰራሕተኛ ስካብ ዘለዎ ድረስ እቶም ማሕበር በዓሎም ኮይዶም የምፅለዎም ማለት እዩ
ከዚ ማዲ ናብዚ ኩሉ ቦታ ክትበፅሕ ከለካ ቅድሚ ሎሚ ባጃጅ ነራ ሕዚ ከመይ ብእግሪካ ዲካ ትኸድ ወይስታ ባጃጅ ኣላ ድያ
ብህላይ ዘን ባጃጅ ንያያ ከምህላይ ግን ኣነ መኪና የምድ መኪና ተሸጋጊረ ማለት
መኪና ከዓ ዓዲካ ማለት እዩ
መኪና ዓዲገ ማለት እዩ
ኣብዚ ከተማ መቐለ ከም ዝፍለጥ ብጣዕሚ ሰላምተኛ ብጣዕሚ ምስ ሰባት ብቐሊሉ ሕውሱስ ባህላይ ምኳንካ እዩ እዚ ባህር እዚ ከመይ እዩ ካበይ ማዕቢሉ
እዚ ባህር እዚ ካብ ምንታይ ማዕቢሉ ሓደ ካብ ታሕተዋይ መናበሮት ምምፃእ በዓሉ እዩ ካብ ታሕተዋይ መናበሮት መፅእ ተለካ ዝተፈላለየ ካራክተር ሒዝካ ከ ትመፅእ ሓደ በዓልቱና ሎሎ 6638 ዝባሃልናት መንእሰይ ባህሪ ልኡ ሓቂፎ ትኸድ ተለኹ ልክ ኣብቲ ማሕበረሰብ ሎሎ ዝንፀባረቕ እኒኦም
ንምዃኑ ግን ማዲ ዕቁብ ክትእክም ከለካ ትናትካ ረብሓ እንታይ እዩ ኣብነት ሕዚ ክንደይ ኣባላት ኣለው ክንደይ ትረክብ
6638 ደንበኛ እኒውኒ ናይ መጀመርያ ማህያ እቶም ደንበኛ እዮም ዝኸፍሉኒ 4.5 ከባቢ ናኩሎም ተደሚሮ 4.5
ሚሊዮን ዲ ሚሊዮን በሎ
ሚሊዮን 4.5 ሚሊዮን እዚ ከስታይ ኒዮ መስለካ ግርሙሽ ኢትዮጵያ ብዕቁ ደረጃ ገና እያ ኣፍሪካ ቀዳሚ ትበሃል ብዕቁ ጥቀም ሓንቲት ኬንያ እያ ኢትዮጵያ ገና እያ
ንከይ መፅናዕቲ
መፅናዕቲ እውን የና እዩ
ሕዚ ማዲ እንታይ ይመስል ናብራኻ ቤተሰብካ እንታይ እንታይ ወጢንካ ኣለኻ
ምስ ቤተሰብ እየ ነበረ ሓዳር እየ መስረት ገና እየ በዕሎም እቶም መናእሲ እዚኣቶም ላየ ሓዳር እዩ
ወግን እዩ ኣሕዋትካ ካልኦት
ኣሕዋት ከዚ ምሳይ እዮም ሰርሑ ኣርባዕትዮ ምሳይ እዮም ሰርሑ ገዛ ገና ከዚ እየ ገዜ እኒኹ ግን ገና የ ስራሕ ክወይኑ ሸያ
ኣብነት ሕዚ ኣብ ስራሕ ደፋእፋእ እናበልካ ውዒልካ ብምንታይ ከትዘናጋዕ እንታይ ይቃሕ ዝብለካ
ብስራሕ እየ ዘናጋዕ መብዛሕቲ ግዜ ካልኣይ ፊልም ምርኣይ እየ ዘናጋዕኒ ሳልሳይ እንደገና መፅሓፍቲ ምንባብ ሙዚቃታት ምስማዕ
ውሉፍ ኢኻ ብስራሕ
ብስራሕ በ ካብ ስራሕ ወፃእ ክነብረ ይኽእል
ደሱ ወይ ከዓ ማዲ ካብዚ ንላዕሊ ከዓ ተለዊጥካ ክንራኸብ ሙሉእ ተስፋ ንእምነትን ኣለኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነ
ኣነ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነ ክብረት ይሃበለ ኣኒየለይ
ኣነ እውን ግርማይን ደሱን የመስግን እምበኣር ከዝኸበርኩም ሰማዕቲ ግዜ የብልናን ርእቶታትኩም በዛ ሓፃር ናይ ታረቀ ተሻኽወ ወት ሙዚቃ ክሰናበተኩ ብሓድሕ ደኑ
I'm a good guy. This program has come to you from the Voice of America, Washington.